Nosili byste na sobě oblečení vyrobené 3D tiskárnou? Jak se pozná kvalitní oděvní design a jak dobrý biznis módní návrhářství je? Hlavní cenu a titul Grand Designerka roku 2015 získala na březnovém předávání výročních cen za nejlepší design módní návrhářka Liběna Rochová. Stala se druhou návrhářkou v historii cen, jež dostala hlavní cenu. Dostala i cenu v kategorii módní designer roku. Oděvní designérka Liběna Rochová je hostem v dnešním Interview Plus. Vítejte, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Rochová, já když se dívám na nějaké záběry nebo fotky z módních přehlídek, tak se mi úplně laicky zdá, že ty modely, které ty modelky na sobě mají, jsou absolutně nenositelné v běžném životě. Jsem úplně mimo, když si to myslím?
No, podle toho, co myslíte, běžný život samozřejmě. Asi těžko bych šla do práce nebo někam do továrny v šatech, dlouhých šatech, ale záleží samozřejmě na kterou, na odvaze té nositelky a potom na příležitost, kam ty věci, tam kam ten model si mohou vzít. A myslím si, že ta třetina modelů z té poslední kolekce inspirativní je nositelná. Taky jsem pár modelů už půjčila a ukázali se na různých platformách. Nositelky je měly na sobě a byly velmi spokojené. Tak třetina je jistě nositelná.
A jsou české ženy dost odvážné, aby si vzali nějaký extravagantní model?
No, líbilo by se mi, kdyby samozřejmě bylo víc těch odvážnějších. Tady jde o vyjádření sebe sama, o jisté hrdosti, o pocitu, že si mohu dovolit na sobě mít třeba výrazný model. Myslím si, že za doby, jak jsme žili v komunismu a ve sešněrované době, tak ten otisk v našich duších stále je.
Vidíte rozdíl ve srovnání právě třeba českých žen, anebo i mužů, ať to jenom nebagatelizujeme na ženy, v porovnání třeba s Francouzkami a Francouzi, Italkami, nebo když se vypravíte do New Yorku?
Určitě, já jsem často bývám v New Yorku a jezdím po světě. V pondělí jsem se vrátila z Barcelony, kde jsou ženy konzervativnější, ale záleží samozřejmě na jaká společenská vrstva, záleží na věku a tak dále, ale když jste zmínil Francouzky, tak Francouzky mají obrovský šarm, umí se oblíkat, mají v sobě ženskost. Mě mrzí, že potkávám běžně na ulici mnoho žen, které je vidět, že to moc neřeší ten oděv. A já opakuji a tisíckrát, že to není otázka peněz, je to otázka kultivovanosti a noblesy. Člověk může mít na sobě i levné věci a může vystylovat, nebo může to na sebe dát tak, že to je hezky. Můžou to být staré věci, ne nové věci. Člověk nemusí být oběť módy, ale jedná se o kultivovanost a kulturu. Je to životní styl, jako je stravování, jako je návštěva kulturních zařízení, výstav, tak je to i hezky se oblékat. Myslím si, že máme ještě co dohánět. Samozřejmě dejme tomu v mé skupině, nebo já se pohybuju, tam, kde se já pohybuju, tak tam na to ženy dbají a muži samozřejmě nelíbí se zase, když jsou moc velké oběti, dávají na pedestial módy, ale běžně v ulici, když potkáváte, záleží město od města, je to ještě, mají co ženy co dohánět a je to otázka ty vlastně o sebevědomí, uvědomění si, šarmu.
Když zůstanu ještě u oděvního designu nebo u módního návrhářství jako oboru, tak když jsem si prohlížel při přípravě na tento rozhovor fotky vaší kolekce oděvní partitury, což je ta kolekce, která byla oceněna i tou zmíněnou cenou a je inspirována dílem malíře Milana Grigara, tak se přiznám, že si úplně nedovedu představit, že bych viděl někoho na ulici právě v těchto modelech. Pletu se?
Já myslím, že si dovedu představit na ulici. Já samozřejmě tu kolekci neprodávám, protože to je moje výtvarná část a já když jsem viděla výstavu ve galerii Zdeněk Sklenář, partitury, antifony právě pana Grigara, tak jsem byla tou výstavu před pár lety naprosto uhranutá. Viděla jsem chodící sochy. Tak jsem dostala svolení od pana Grigara, abych mohla transformovat jeho obrazy do řeči, oděvní řeči, tak vlastně na základě té výstavy partitury v galerii Zdeněk Sklenář vznikla tato kolekce. První část to byly objekty, ty získaly před 3 lety na design bloku cenu výjimečný počin roku. Byly byl nominovány mezi výjimečný počiny roku a potom jsem se rozhodla pokračovat vlastně dál a vlastně volně transformovat i tu tvorbu pana Grigara do oděvu.
A pardon, právě já jsem se na to ptal v tom smyslu, jestli ty vaše návrhy té kolekce oděvní partitury jsou ještě módními návrhy, anebo jestli už jsou to vlastně umělecká výtvarná díla?
Spíše to druhé. Já dvakrát do roka dělám a celý vlastně život dvakrát do roka limitované kolekce, to znamená nositelné pro svou klientelu, ale potřebuju, protože spíš se cítím jako kreatér a ne jako módní návrhářka, já potřebuju sdělit své představy v oděvu touto cestou a to znamená tím výtvarným přístupem. Takže mé kolekce pravidelně jednou do roka jsou inspirativní, kde jsou většinou to objekty, oděvní objekty. Je to moje vyjádření. Před pár lety, když jsem dělala papírové sochy v pohybu, to znamená oděvní sochy, tak jsem se setkávala s názorem, co to je. Je to regulérní nebo legitimní platforma fashion art, to znamená, je to moje vyjádření v oděvu.
Takže, pardon, máte raději označení vaše nebo představení jako oděvní designérka než módní návrhářka?
Mám, je to vystižnější, oděvní designér nebo kreatér je vystižnější než módní návrhářka. Módní návrhář dělá kolekce většinou trendové dvakrát do roka poplatné módě a připravuje do konfekce nebo tak, ale je to v podstatě, je to skoro jedno, věnuji se oděvu.
Je oděvní design dobrý biznis? Můžete třeba prozradit, kolik jeden model z té kolekce oděvní partitury třeba stojí?
Oděvní průmysl na celém světě patří mezi nejvyšší biznisy, třeba v roce 90. letech, kdy jsem se prodávala své kolekce po Evropě a měla jsem úspěchy v biznise právě jako začínající designer. Tam venku jsem otevřela dveře si a 4 roky jsem dvakrát do roka prodávala kolekce. Tak tehdy po automobilovém průmyslu se točili nejvíc peněz v oděvním biznise. Ale já jsem z toho vystoupila, protože jsem v tom nechci pokračovat. V mé pozici si nestěžuju, myslím, že můj biznis je, že je to, jak bych řekla, nestěžuju si na svůj biznis oděvní, vybudovaný za 30 let.
A kdybych si chtěl u vás pro někoho třeba koupit nějaké šaty, tak dá se říci, v jakých částkách se to pohybuje? Jsou to 10 000 korun za jeden model?
Záleží na materiálu. Vždycky se to odvíjí od materiálu a potom od zpracování. Samozřejmě, když mohu se dostat, taky nutno uvědomit si, že to je zakázková práce, že to je práce, které věnují krejčové mnoho času. Je nutno uvědomit si, že je tam spousta ruční práce, která teda není doceněna. To není, protože není doceněna. Takže to se tam musí všechno zohlednit. To znamená, kostýmy se pohybují kolem 20-25 tisíc. Samozřejmě jsou pak toalety, večerní toalety, kdy látku pořídíte za mnoho tisíc. Záleží na přání té zákaznice. Samozřejmě, když je žena, která nechce anebo nemůže investovat moc peněz, tak se snažím jí víc říct, ale zase ne abych své představy, abych dělala velké kompromisy. Ale snažím se dělat z kvalitních materiálů a za svou práci si stát. A to, samozřejmě to je i ohodnoceno finančně.
A je o tyto drahé věci zájem v Česku?
Já nemám problém.
Kolik, dá se říci, kolik třeba lidí se tímto oděvním designem může v Česku uživit? Máte takový přehled? Kolik vás je? Jak velká je konkurence?
Na to, že tady je velmi malý trh, já nedokážu mluvit za své kolegy, ale podle toho, že mají obchody, tak asi se jim daří dobře, jinak by je zavřeli. Pak mladí designéři se mají, je to začátek, je všude ve světě, i tady těžký, samozřejmě musí si najít to místo na trhu, které tady je malé, ale věřím tomu, že vždycky si ten designér najde svůj okruh klientely.
A máte i nějakou klientelu ze zahraničí? Dá se třeba říct si ten poměr, kolik lidí k vám přichází z cizích zemí a kolik z Česka?
Vzhledem k tomu, že nemám obchod a nechci obchod, ať jsem nabídky měla, nechci obchod, tak mám ateliér, který je vlastně na objednání, tak protože chci dělat individuální solitérní tvorbu, tak dochází na schůzky, nejdou z ulice. Většinou jsou to české zákaznice.
Jaký vidíte kontrast v tom, co sledujeme v dnešní době masově, různé prostě oděvní řetězce, které produkují spoustu relativně levného oblečení, a oproti tomu zase určitou asi renesanci zažívají i třeba zakázkové krejčovství, kde si můžu nechat ušít oblek na míru. Jak vy vidíte tento trend oděvního průmyslu?
Já jsem, jak jsem vzpomínala, v 90. letech, to ještě samozřejmě ty velké řetězce nebyly, když jsem jezdívala na světový veletrh módy, kde se točily ty největší peníze v oděvním průmyslu, tehdy nebyly ještě fashion weeky, tak mě to už tehdy to nenaplňovalo a vadilo mi to, že dvakrát do roka mám přinášet kolekce. Teďka by to bylo ještě víckrát do roka, že pre-collection a tak, ale vedle toho, když jsem viděla těch 16 hal, třeba v tom Düsseldorfu, kde bylo spousty a spousty firem různých úrovní, já jsem odmítala se podílet na tomto typu biznisu, abych dvakrát do roka, nejméně dvakrát, zahlcovala planetu svou kolekci a nás je tisíce, stovky, tak mi to připadalo zbytečný, tak vedu i mé studenty na Umprum. A taky si myslím, že když děláte konfekci, že to zabíjí vaši kreativitu. Každý ten designer, proč odchází výborní tvůrci, třeba teďka od Diora, Rasimons, protože ten tlak je tak obrovský na ty kreativní a citliví lidi, že oni ten tlak neunesou. A Elbas, Lanvin, jak by smet. Tohle je velký teďka věc, která se velmi kritizuje ve světových i médiích, že je vyvíjen na ty kreativní lidi velký tlak v tom obrovském kolosu, že nestačí, aby dělali dvoje kolekce ročně a dělají třeba 6-7.
A vnímáte vy lidi, kteří pracují a navrhují kolekce pro ty velké obchodní oděvní řetězce, ještě jako módní návrháře, nebo už je to určitá rutina a práce na poptávku? A na zakázku.
A to je právě ta věc, která u těch velkých řetězců, já to beru jako neetické, ale můžu s někým polemizovat, je to můj názor. Je to vlastně tak, že několik různých asistentů nebo z těch firem, ty týmy, jezdí na ty přehlídky těch světových návrhářů a berou si nápady. A velkou rychlostí se to potom vlastně objeví na trhu. Z levných materiálů, ten styl je styl a potom samozřejmě otázka realizace, protože v bezcelních zónách za co nejméně peněz se pak ty zakázky realizují. A mnoho poukázáno na dílny, kde se šije, kde ty šičky mají minimum plat, a já s tímhle velmi nesouhlasím, a proto těch řetězců ani nechodím. Ač chápu, že lidi, je to velmi levný, ale za jednu sezonu se vám to rozpadne. Je to z nekvalitních materiálů. Já myslím, že lidé by měli přemýšlet i o tom, že radši mít méně věci, být minimalista v oblečení a kupovat si kvalitnější věci a nepodporovat tady tyhle velké řetězce, ale tam je nás pár a jistě se to nezvrátí, protože to je obrovský biznis.
Jistě, oni by zas argumentovali tak, že vlastně slyší jenom na poptávku jejich zákazníků a že umožňují levné oblečení široké populaci.
Je to přesně tak, ano, je to současný trend, je to tak, je to zalcování trhu věcma, nejenom oděvem. Když se podíváte kolem měst, kolik je tam shopping center, to je... Lidi chodí, místo aby šli v neděli na procházku do parku, tak jsou nebo do lesa, tak jsou parkoviště obsazeny, nedostanete tam místo, a lidi chodí se podívat, takzvaný window shopping, že chodí a dívají se do... Já myslím, že to je špatně, no, je to můj názor.
Oděvní designérka Liběna Rochová je hostem v dnešním Interview Plus. Paní Rochová, jak vy se díváte na to, jaká jsou ta kritéria, podle čeho se pozná dobrý oděvní designér nebo dobrý módní návrhář? Podle čeho to poznám?
Samozřejmě to subjektivní záležitost, ale dobrý designér nebo kvalitní by měl mít palec na pulzu doby, ale tím nemyslím, aby dělal současný oděv, ale tím nemyslím by trendy, ale na součas, oděv je odraz doby. Vedle toho by měla výborný řemeslo, by to mělo být a výborný design. Samozřejmě můžete namítnout, že je to subjektivní. Někomu se líbí tenhle tvar, někomu tenhle tvar. Ale mělo to mít vyspělou oděvní formu, mělo to být zajímavý střihový řešení, osobitost. Abych tak řekla, osobitost a podání tom oděvním a výborný řemeslný zpracování, samozřejmě i kvalitní látka.
I v tom uměleckém kreativním stvárnění prostě funguje to, že kvalitní řemeslo se prostě pozná mezi odborníky.
Podle mě je to absolutně jedna z nejdůležitějších vedle designu, tedy návrhu, je řemeslo alfa omega, protože můžete mít super nápad a když to je řemeslně špatně udělaný, tak to nepodpoří a to řemeslo podpoří kvalitní design.
A jaká je současná mladá generace designérů, podle vás?
Výborná, protože jsem jim velmi blízko. Učím už 8 let na UMPRUM, vedu ateliér designu oděvu a obuvi na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Mám kolem sebe spoustu mladých lidí a vzájemný respekt a úcta a výsledky dokladují to, že jdeme dobrou cestou. Já je právě učím i to, aby byli solitéři, aby byli osobití ve svém projevu, aby své příběhy a svůj rukopis dávali do oděvu, aby snažili se nebýt semleti vlastně těmi řetězci, ale aby se snažili vyjádřit své pocity v oděvu, do oděvu.
Jaká je potom praktická využitelnost těchto mladých lidí nebo absolventů uměleckých výtvarných škol? Protože si dovedu představit, že většina z nich asi sní o tom, že budou oděvní designéři a budou třeba jako vy vyhrávat ceny, ale funguje to tak, že potom třeba řada z nich skončí opravdu v některém z těch velkých módních řetězců a navrhují prostě pro ně nějaké kolekce?
Ano, já samozřejmě to naprosto respektuju a taky se učíme ve škole, že vedle toho, aby byli, o čem jsem mluvila před chvíli, tak vedle toho třeba pracujeme s firmou Pietro Filippi, kde studenti chodí a celý to kolečko si zažijí, jak to být, co musí očekávat o to, kdyby se stali návrháři v oděvní firmě. Tohle všechno učíme, děláme i projekty na toto založené, aby ten student, protože si přeji, aby ten student znal obě dvě možnosti, být solitér a dělat věci buď na zakázku, anebo v malých sériích, anebo taky, co mohu očekávat, když jsem zaměstnaná v řetězci, anebo když jsem zaměstnaná v oděvní firmě.
Dokážete vy říct za těch zhruba 8 let, co učíte, jaký je poměr mezi těmi lidmi, kteří vyjdou z těch uměleckých škol, kolik jich skončí jako solitéři na volné noze a kolik jich pracuje v řetězcích?
Ono je to velmi těžké říct, protože bohužel v České republice je oděvní průmysl, mnoho firm oděvních bylo zavřeno, je tady pár firm, to ano, ale dobré těch kvalitních je tady velmi málo a ty zaměstnávají designéry, ale samozřejmě, když jsou s nimi spokojeni, tak je drží několik let a ti nastupující generace třeba nemají tu možnost. Několik mých studentů pracuje ve světě, pracuje u renomovaných oděvních anebo taky u firmy Camper na boty v Porto, studují v ateliérech, na praxích anebo jsou zaměstnáni. Obrovskou, když jsou v zahraničí, tak samozřejmě obrovská škola je to pro ně a zkušenost.
Ale předpokládám, že ti oděvní designéři, které jste učila, jsou dnes na volné noze, jsou asi ve výrazné menšině z počtu všech absolventů.
Já bych řekla, když co jsem učila, tak buď jsou ve společenství několika designérů, otvírají si obchůdky, kde prodávají své věci. Já myslím, toto je přesně cesta. Být lokální designér, nemyslím ve smyslu sedět v koutku, ale dělat si malý série, které potom i díky sociálním sítím mohou ukázat celému světu. A moje tendence je taky cestujeme po světě, představovali jsme kolekce v Tokiu, v New Yorku, teďka v Londýně, na Fashion Week v Londýně UMPRUM vyhrálo, oba dva ateliéry oděvní vyhráli první místo mezi studenty, úžasný úspěch. kurátorem byl Pavel Ivančic. Vedle toho jsem byla ze studenty v New Yorku, ukazovali jsme práce, doopravdy máme co světu říci a já bych si přál, a ti studenti, aby měli co říci, tak by měli se právě spolčovat do těch menších skupin a říkat a vlastně dělat ty své návrhy. Ještě k té otázce, větší procento za těch 8 let je studentů, který právě dělají v těch malých sériích a dělají spíš několika, nebo dodávají do několika ateliérů nebo obchodů v Praze, které jsou k tomu určeny. Ukazují Českou Moru a ta Česká Mora teďka má docela zelenou, což je výborný.
Já jsem četl jeden rozhovor s vámi na novinkách.cz a vy jste tam mezi oblíbenými materiály uvedla bavlny, vlny, papíry, netkané textilie, polyestery, také netradiční alternativní materiály, třeba 3D tisky, laser. Tak to mě zaujalo, zvláště ty dvě posledně zmíněné věci. Jak se dá v módním průmyslu využít 3D tisk?
Před pár lety jsem měla design bloku přehlídku, kde jsem měla boty 3D tisku s Pavlou Podsedníkou, absolventkou našeho ateliéru, která se věnovala a nebo věnuje 3D tisku, tak jsme vytvořili, respektive Pavla Podsedníková, boty 3D tisku. Je to věc, která je neřeknu běžná, ale Iris Hepner, designérka, dělá oděvy v 3D tisku, jsou to velmi od couture, jsou to vlastně vysoká krejčovina. Je to velmi zajímavé, dějí se šperky, doplňky.
Jak to vypadá? Rozeznám to od běžného oblečení. Měla jste to třeba na sobě? Zkoušela jste to?
Na sobě ne, ale viděla jsem to na vlastní oči. Samozřejmě to rozeznatelné. Byla jsem na nádherné výstavě vlastně korzetu z 3D tiskárny v Londýně před pár lety. Je to dost se to v oděvním průmyslu, ne dost, to bych neřekla, ale je to zastoupeno 3D tisk taky v oděvu. Teď jsme byli v Tokiu na Bunka Akademii a tam studenti měli přímo ateliér, kde byla jenom 3D tiskárna, kde mohli se věnovat 3D tisku. Hodně uplatnění 3D tisku je ve špercích.
A je to podle vás trend, kterým se móda bude v příštích letech ubírat, nebo je to jenom taková dočasná módní vlna, která je teď možná zajímavá a časem splaskne?
Myslím si, že tímhle směrem se nebude ubírat oděv, protože to má velké limity, ale že to je důležité, že to vzniklo a je to jistá zase nový objev, nový, ale aby se tímto směrem móda ubírala, jistě ne, bude to, ale je to důležitý jeden ze součástí, jak se vyjádřit v oděvu.
Jaké jsou ty limity finanční? Je to drahé ta výroba?
Velmi, velmi drahé a taky samozřejmě musíte, drahé, protože musíte na ten oděv používat i nejkvalitnější materiály. Když jsme dělali ty boty, tak jsme samozřejmě museli ty nejkvalitnější materiály, aby se nerozpadly, takže potom je to velmi nákladný. A ještě vlastně člověk, odborník, který vlastně to překládá do té řeči pro tu digitální tiskárnu, tak to je špičkový odborník a samozřejmě musí být taky ohodnocen.
Dá se, paní Rochová, obecně říci, jakým směrem se aktuální módní svět ubírá? Jaký je ten základní trend?
No, jak jsem zmínila během rozhovoru, tak móda je odraz doby. Takže v dnešní módě, co mohou sledovat, je obrovský chaos, zmatek, který samozřejmě reflektuje to, v čem žijeme kolem nás. A vedle toho samozřejmě jsou návrháři, kteří jdou ve svém pořád rukopisu, ale celkově, když se podívám, jak teďka jsem se vrátila z cest a viděla jsem na ulicích, to je největší vlastně, bych řekla, zrcadlo, tak v současné módě je chaos.
Říká oděvní designérka Liběna Rochová, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji taky, zdravím posluchače.